Jēkabpils agrobiznesa koledža ar struktūru vienību Barkavā ir profesionālās izglītības iestāde, kas īsteno virkni vidējās izglītības programmu, kā arī studiju un tālāk izglītības programmas. To, ka iestāde jāpārveido par tehnikumu, slēdzot studiju programmas, ierosinājusi pati koledža, vērtējot pieprasījumu pēc augstākās izglītības. Ja vidējās izglītības programmā šobrīd mācās aptuveni 600 audzēkņu, tad studentu skaits pēdējo gadu laikā ir ievērojami samazinājies un šobrīd ir tikai 14 audzēkņi, kuri apgūst augstākās izglītības programmas. Stāsta Jēkabpils agrobiznesa koledžas direktore Rita Pole.
Augstākās izglītības akreditācijas ir ārkārtīgi dārgas. Viena izglītības programma izmaksā aptuveni 20 tūkstoši. Un ja mēs rēķinām, ka mūsu koledžā līdz šim brīdim tādas bija 3, tad pie studentu skaita grupā 5 un 4 studenti, tas reāli fiziski nav iespējams. Principā, ja nav pieprasījuma, nav piedāvājuma. Ja mēs būtu vēlējušies arī saglabāt šo augstākās izglītības pakāpi, tad mums bija jārēķinās ar to, ka mēs būtu ierobežoti arī ar vidējo profesionālo izglītību, jo šī proporcija likumā atrunātā 50% studiju programmas, 50% vidējā profesionālā, diezgan būtiski bremzētu mums attīstīt vidējo profesionālo nodaļu.
Iestāde izvēlējās atteikties no studiju programmām un kļūt par Jēkabpils tehnoloģiju tehnikumu, stiprinot vidējās izglītības programmas, kā arī mūža izglītību, skaidro koledžas direktores vietniece Ināra Upeniece.
Pirms pāris gadiem tika pieņemts lēmums spēcīgi attīstīt mūža izglītības nodaļu. Ir izstrādāta mūža izglītības stratēģija. Redzam, kā studiju daļa pāraugs mūža izglītības nodaļā, un mēs spēsim Vidusdaugavas reģionā visiem interesantiem un Latvijā visiem interesantiem pieslēdzoties tiešsaistēs, iedosim apmācības attālināti.
Pedagogu kolektīvu izmaiņas ietekmējušas minimāli. Darbu zaudējuši 2 pedagogi, kuriem pamata darba vieta bija citviet un kuri koledžā strādāja nepilnu slodzi. Savukārt pārējie pedagogi turpinās strādāt ar vidējās izglītības programmu skolēniem un mūža izglītības audzēkņiem. Par izmaiņām nesūdzas arī koledžas lektore Laura Lazdiņa Paegle.
Šobrīd strādāju gan studiju daļā, gan profesionālās vidējās izglītības nodaļā un pasniedzu studiju kursus, kas ir saistīti ar grāmatvedību, nodokļiem un auditu. Un arī profesionālās vidējās izglītības nodaļā mācu profesionālos moduļus un grāmatvežu izglītības programmā. Mainoties statusam, mana ikdiena būtībā nemainīsies, jo nu šis profesionālais tāpat tās saglabājas. Godīgi slodzes ziņā ar katru gadu paliek arvien vairāk, tā kā noteikti mazāk nepaliek.
Tie studenti, kuri studiju programmu absolvēs šā gada decembrī, turpina mācīties koledžā. Savukārt tie, kuriem programmas apguve līdz 1. Janvārim vēl nebūs pabeigta, jau tagad ir pārgājuši uz Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju, ar ko panākta vienošanās par iespēju turpināt mācības. Studente Santa Zvaigzne, kura apgūst grāmatvedību, stāsta par pārejas procesu.
Jau esam veiksmīgi arī adaptējušies. Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija mūs ļoti labi pieņēma. Tā kā tas neietekmē ne finansiāli, ne arī apmācību kvalitātes ziņā, jo visas apmācības tiek nodrošinātas tāpat kā arī bija. Liela daļa notiek arī attālināti. Šobrīd nekādu sarežģījumu tiešām nav.
Jēkabpils agrobiznesa koledža statusu mainīs nākamā gada 1. Janvārī, iegūstot nosaukumu Jēkabpils tehnoloģiju tehnikums. Jāpiebilst, ka izglītības iestāde jau vēsturiski bijusi tehnikums. Šāds status iestādei bija no 1940. Līdz 1998. Gadam. Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas radio, Latgales studijai.